pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
19. september, sveti januari. Rodil se je verjetno v Neaplju, sredi 3. stoletja v stari in ugledni plemiški družini. Postal je duhovnik in zaradi krepostnega življenja in temeljite izobrazbe kmalu tudi škof v mestu Beneventu, severovzhodno od Neaplja. Pod Dioklecijanovim preganjanjem je skrivaj obiskoval po ječah duhovnike in vernike in jih tolažil. Nekoč so ga pri takšnem obisku zasačili, zgrabili in odpeljali pred cesarskega namestnika. Ta ga je hotel zlepa ali zgrda pripraviti, da bi odpadel od Kristusa. Legenda pripoveduje, da ga je obsodil na razbeljeno peč, a plamen se ga ni dotaknil. Ukazal ga je razpeti nalnico, da so mu izpahnili ude, toda svetnik je po kratki molitvi ozdravel. Vrgli so ga med divje zveri v amfiteatru, toda levi, tigri in medvedje so legli k njegovim nogam in nogam njegovih tovarišev kot krotka jagnjeta. Razjarjena poganska množica pa je zahtevala, naj januarja usmrtijo. Cesarski namestnik jim je ustregel in ga dal obglaviti hkrati s tovariši vred. To se je zgodilo leta 304 ali 305 v Pozzuoliju, nekdanjem rimskem Puteoliju, blizu Neaplja, kjer še danes stojijo ostanki antičnega amfiteatra. Sveti januari je znan predvsem po čudežu svetega januarja. Mučenčevo kri hranijo v njemu posvečeni neapeljski stolnici v dveh stekleničkah v valjasti monštranci. Kadar pa denejo ti dve posodici blizu mučenčeve glave, ki jo tudi hranijo v dragoceni skrinici, tedaj postane kri tekoča, vzkipi in dobi rdečo živo barvo, kakršno ima živa kri. Ta dogodek se z redkimi izjemami ponavlja trikrat letno. 1. maja in 16. decembra, na dan mučenčevega prenosa njegovega trupla, in pa 19. septembra, ko je njegov smrtni dan. Kri ostane nekaj časa tekoča, nato pa se spet sesede. Čudež svetega januarja še do danes ni pojasnjen. Opirajo ga na izročilo, da je kristjanka Eusebija pri obglavljanju svetnika vzela nekoliko njegove krvi in jo shranila v dveh posodicah. Ko so ga pokopali, so posodici dali k njegovi glavi.